سرۆک وەزیرێ بەرەیە هەرێما کوردستانە عیراقی و جیگرێ سەکرێتەرێ گشتیە یەکێتیا نیشتیمانی کوردستان یەنەکە دکتۆر بەرهەم سالح دۆ ئینیە سەردانەکە فەرمی گهیشت ترکیە کوب سەرۆک کۆمارێ ترکیە عەبدوڵڵاه گولرە هاتە باهەر جیگرێ سەکرێتەرێ گشتیە یەنەکە دکتۆر بەرهەم سالح لەگەل نوونەرە یەنەکە لە ئەنقەرەی بەهرۆز گەلالی لە کۆچکا چانکایە یا سەرۆک کۆماریە ژالیە سەرۆک کۆمار عەبدوڵڵاه گولڤە هاتن پێشوازی کرن جوویناب سەرۆک کۆمارێ ترکرێ دۆ ئێڤارێش مەدیایە رێگرتی پێک هات کو لەسەر بابەتێن تێک دلداری روشا دوره گوتوبیش هاتن کرم. لگور پیزانینان ده جوینه ده سروکومار گل ده سری ده پرسا روشا سالمیا سروکومار ایراقی جلال طلبانی کریه. او رولا بره سالبانی تقوناغان ها یا ایراقی ده بلند نرخان دیه. هر وها چند بابتن سیاسیین لسر روشا آلوز یا ایراقی و پیواجو اشتیه کول ترکیه دست بکریه جید جوینه ده هاتنه گوتوبیش کرم. برز گل ده جوینه ده دایه خویا کرن لازمه جبو چاره سرکرنا پرسگریکن سیاسیین لی ایراقی ریا دیالوگ و دموکراسیه و رب جارتن. تی گوتن برس داله جی لجوین افسر و کمار ره بحث روش سیاسی یا لیراقی کریه. کو ببیر خستیه گر برنامه که راس جبو آلوزین لیراقی پیکنه و جبر و سیاست شاش ایراق بر به پارچبونه و هره. کو و کرجی نچار بمینن ریا راپرسینه هل بجیرن. دکتور برهم ساله جی سر و کمار گل ره دایه خویا کرن ریو بریا هره ما کردستانه حتا نها جبو ایراقی که فدرال و دموقرات هول دایه. کو خستیه آلوزین جی بریا دیالوگ چاره سر بکه یک جه بابت که گرین کو دوی هفدیتینه ده حاطی روژه ویجی پروسس آشتیه یال ترکیه بره بره پیکه عبدالله اوجلان ره حاطیه دست بکرنه کو دکتور برهم ساله جی پشتوانی اخوه جبو سرکتنا پیواجوی دیار کریه. ساله توران دنگی امریکا استنبول.